Det er fedt at være kendt. Det er der i hvert fald mange, der tror. De tror så meget på det, at de er villige til at gøre næsten hvad som helst for at blive set eller hørt. At deltage i reality-tv, såsom Robinson-ekspeditionen, X-Factor eller Big Brother, kan være vejen frem. Men er det himmerige, der venter på den anden side, eller er det blot en illusion? Har reality-tv overhovedet en berettigelse og en fremtid i medielandskabet, eller er det blot fordummet tv? Big Brother-konceptet var meget simpelt. Frivillige danskere lod sig indlogere i et fuldstændig overvåget hus. Alle andre danskere kunne under deres ophold frit følge med i alt fra toiletbesøg, skænderier, madlavning og sex. Anne Jerslev er professor ved Institut for Medieerkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Og Anne, hvad er det egentlig, du beskæftiger dig med?
Ja, jeg har gennem flere år beskæftiget mig med tv overordnet. Jeg har beskæftiget mig en hel del med intimitetsiscenesættelser, som jeg kalder det, om hvordan det intime rum bliver beskrevet og sat i scene i tv. Jeg har beskæftiget mig med tv-underholdning, og så har jeg i det hele taget været optaget af forholdet mellem det private og det offentlige medierne, og hvordan det private område kommer mere og mere, bliver mere og mere en del af vores medieflade, altså hvordan grænserne mellem det private og det offentlige bliver udfordret.
For 10 år siden, da Big Brother for første gang løb over skærmen, der var det jo meget grænseoverskridende. Hvad er det, der er så fascinerende ved de her grænseoverskridelser?
Det, der var grænseoverskridende dengang, det var jo netop, at vi fik det, som man kunne kalde for et backstage-indblik. På grund af alle de her overvågningskameraer, der var i Big Brother-huset, hvor en gruppe unge skulle befinde sig i 100 dage og lave et hverdagsliv sammen, så fik vi mulighed for at komme ind i det allerinderste, så at sige, og blive vidner til, hvordan de, og at de gik i brusebad, at de muligvis lå og gantedes lidt i det fælles soverum, og hvad de øvrigt lavede. Altså det, der var så fascinerende dengang, det kan man måske det er jo, man blev vældig, vældig vant til i dag. Altså, det var at få lov til at være en flue på væggen, ligegyldigt, hvor de i øvrigt befandt sig.
Ja, fordi dengang, der var Big Brother jo grænseoverskridende. Hvor grænseoverskridende ville det være den dag i dag, anno 2011?
Altså, i reality gameshows af den her type her, det har hele tiden egentlig handlet om at betvivle, at der fandtes noget, der var privat, noget man ikke kunne få lov til at kigge på. Og hele tiden i løbet af alle de her 10 år har der været diskuteret sex i forbindelse med Big Brother, i forbindelse med nogle andre tilsvarende seneste, selvfølgelig i forbindelse med Paradise Hotel. Det var ikke grænseoverskridende på den måde, at jeg synes, noget af det, som var så interessant ved Big Brother, det var, at man fik lov til at se på, at de lavede ingenting. At det hverdagslige, og sådan fik lov til at kigge på, hvordan i gåseøjne almindelige mennesker agerede, når de skulle lave en i gåseøjne hverdag sammen. Så i den forstand kunne man sige, at set med vores briller 10 år senere, så var det jo ikke specielt grænseoverskridende at få lov til at se på mennesker, som keder sig, og måske ovenikøbet selv keder sig, fordi der ikke skete noget. Så i den forstand er det, der er sket med det her reality game show i løbet af de 10 år, at det er blevet mere og mere iscenesat, fordi at producenterne og tilrettelæggerne i mere og mere vil styre overskridelsen af grænser. Og det er derfor, vi har fået alle de her bare mennesker, havde jeg sagt, og fået alle de her diskussioner om sex, og fået de her gentagende iscenesættelser af seksualitet i Paradise Hotel.
Men hvad var det så, der tiltalt os som seere, altså at sætte os ned og kigge på noget kedeligt, sagde du? Altså det var bare dagligdagslivet, man så. Hvad var det, der tiltalt os som seere ved det?
Ja, altså det var at få en adgang til et rum, hvor vi ikke vidste på forhånd, hvad der ville ske. Og altså få sådan en fornemmelse af, at her kan hvad som helst ske. Så det var sådan adgangen til det uskriptede, så at sige. Og altså få lov til at se på, at der muligvis skete noget fuldstændig uforudsigeligt, hvad der jo rent faktisk gjorde i det første Big Brother, da de unge mennesker her havde fået for meget at drikke, og pludselig fandt ud af, at nu gad de ikke være i Big Brother-huset mere. Og altså på den måde, så at sige, dementerede konceptet som sådan, at de var på vej til at ødelægge konceptet. Det skabte en kolossal drama. Et næsten har næsten lyst til at sige, et hidtil uset drama på tv, hvor tilrettelæggerne jo måtte komme ud og sørge for, at de gik tilbage i huset, så deres program kunne fortsætte. Så altså det at måske få lov til at se noget uforudsigeligt ske på tv, det var noget af det interessante. Fordi det synes jeg også var noget af det interessante, fordi noget af det, som den måde, som man opfatter tv i dag, på ligegyldigt hvilken station det egentlig er, det er jo, at det er sådan en stor organisation, hvor alting er fuldstændig og 100% tilrettelagt.
En del af reality-tv er jo også, at man skal finde en vinder. Og, ja. og mange gange så kommer det til at gå ud på, at der er vindere og tabere. Der er mange, der får øgenavne, og der er andre, der bliver fejret som helte. Hvordan påvirker reality-tv som Big Brother os som seer, når vi sidder og kigger på det her drama, der udspiller sig med vinder og tabere?
Ja, altså, jeg vil også sige, at noget af det, som er sket i løbet af de her 10 år, og det har igen noget at gøre med det, jeg sagde før, nemlig at tilrettelæggerne styrer meget, meget mere, end de gjorde i det første Big Brother, det er jo, at de enkelte medvirkende, de bliver i højere og højere grad iscenesat som stereotyper, altså de får tildelt roller. At de er Ulven Peter, eller den dumme Amalie, eller hvad de nu bliver. Ikke? Så på den måde kan man sige, at vi får nogle personer, vi får almindelige mennesker, havde jeg nær sagt, iscenesat som nogle personer, som vi måske kan opfatte som at have som helte eller som forbilleder, eller også kan vi synes, de er forfærdelige. Og på den måde påvirker reality-tv måske mere direkte, end det gjorde tidligere. Men jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i, at de her programmer her, de hele vejen igennem de 10 år også har været programmer, som i meget høj grad har givet anledning til diskussion, og altså ikke bare til, at de ikke bare direkte har påvirket os, men de har givet anledning til diskussion om adfærd, om hvordan man opfører sig i en gruppe, hvordan man i det hele taget opfører sig som et ordentligt menneske. Det var jo noget af det, som også var interessant ved Big Brother i sin tid, at det lagde jo op til utrolig mange diskussioner om, hvad vil det sige at være ung i dag, ikke? Og hvad er gruppedynamik for noget? Hvordan får man de roller, man får i en gruppe? Så på den måde synes jeg, at det har lagt op til mange diskussioner, som har været, hvad skal vi sige, samfundsmæssigt betydningsfulde, og det ikke bare har været tv, som har påvirket unge mennesker, og som gjort, at nu sidder de igen hjemme kl. 10 om aftenen og ser Paradise Hotel, som jo øvrigt er et fuldstændig tåbeligt koncept. Ikke?
Du er selv lidt inde på det der med, at vi meget gerne vil iscenesætte, altså producenten vil meget gerne iscenesætte de almindelige mennesker.
Ja.
Hvor meget reality er der så egentlig i reality-tv, såsom Big Brother?
Ja. Jamen, jeg synes, det er, han har sagt, et godt spørgsmål, selvom det er sådan en kliché at sige det. Men jeg vil sige, at den udvikling, som jeg synes er sket i løbet af de her 10 år, det er, at reality, og vi skal måske under alle omstændigheder sige reality i gåseøjne, for der har jo hele tiden været tale om koncept, men at reality er blevet nedtonet til fordel for gameshow og underholdning. Og også at den realisme, som sådan også som en iscenesættelse af, hvad der skete i Big Brother-huset for 10 år siden, også er blevet erstattet af hvad man måske kunne kalde for konstruktionen af sådan en spilverden, hvor det ikke handler om at sidde og diskutere livet og døden, men hvor det handler om hele tiden at lægge strategier for at lave alliancer med andre med henblik på måske til sidst at være en af de to, som står og skal vinde pengepræmien.
Rygterne vil jo vide, at Big Brother måske vender tilbage til Danmark igen. Hvilken fremtid spår du konceptet?
Jamen, jeg tror, i forhold til, hvordan Big Brother så ud oprindeligt, så tror jeg, det bliver et andet Big Brother, vi får, fordi jeg tror, ingen tilrettelægger i dag vil tillade, at der sker ingenting over så lange perioder. Dertil er man alt for nervøs for, at seerne zapper et andet sted hen. Men altså, vi har jo, i England for eksempel, har Big Brother jo været meget, meget sejlivet, og har været kæmpestor, der har også givet anledning til nogle af de her skandaler, som genererer nye historier i medierne osv., klart nok, og med casting er det rigtige hold, og så er det formodentlig et koncept, som sagtens kan lives op, men jeg tror i langt højere grad styret på samme måde, som Paradise Hotel bliver styret.
Anne, her til sidst, så skal jeg høre dig ad. Kunne du nogensinde selv finde på at deltage i programmer som Big Brother?
Nej, det kunne jeg ikke. Dertil ville jeg at tro, at jeg ville agere alt for tåbeligt på tv til, at jeg ville udsætte mig selv for det.
Tak til professor Anne Jerslev fra Institut for Medieerkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Big Brother eksisterer ikke længere herhjemme, men kan i år fejre sit 10-års jubilæum for den første udsendelse i 2001.